Uka nda Paulo asonehela Vakolosai. Vakolosai o kapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, omootso suku apanga kwenda manjetu Timoteo. Tusonehela olosandu haivo wa manji vakolelwa bu Kristu vakasi Kolosai. Otsali lombembwa itunda kusuku ishetu ikalelene. Olonzanza vyosi eti tuwuli kutilira, tuimba olopandu kusuku isha ya ngala yetu Yesu Kristu. Momo twa yeva ekolelo liene bu Kristu Yesu, loti sola tene tso kusola olosandu ya Kristu, mekonda li elavoko liosoleki wilivo vailu. Elavoko eli, waliye vitete echi waye vi ondaka yochili, hai ondaka iwa. Ondaka yato ya pitira kokwene. Okupopia ochili, yika silo kuima epako, lokwa mamako okukula volwali lwosi. Yikasi lokwimabo epako, lokwa mamako vopo katikene, tundeke teke waye vi ochili chondaka yotali chasuku kwenje yolomboloki.
Waye vi kumanzetu wasoliwa kupange, Epafra, aye ondingu pange yotiri ya Kristu. Walitumbika otiri okuvumba, kwenze watu sapwira otisola vutu kwetele wavitima vyene. Oto, tundeke teke twatijeva, katua laliweka okuvuli kutilira. Tupinga kusuku okuti, obuyukisa ukuniso wotipango chaye, pokumwi ulongo lolondunge vyotiri. Vina vya spiritu. Hokali lovi mwenyo visoka leti taposokela ngala. Aivyo vyusandwisa. Tuvulivela lokulikutilila okuti. Kovopange yonsi awa wimi apako. Kwenze wa mamiko wukuniso wasuku. Tulivela okuti okupama kwene kwa mamako lunene wonsi. Ndeti tasoka lunene wolamba waye. Okuti ulikoli silango lokwenda lepandi lonzolela. Tuulikutilila okuti wimbi olopandu. Kusukutate, una watu angilijila okutambula onepa yetu yotipingano. Tsovo tinyi tatepi wila olosandu. Watu popela kuvyali wowelema. Watu sondoluila kuvyali womolaye wasoliwa. Womolaye omo tukwetele eyovo, olio ongetero ya kando.
Eye eseta hanolia suku ukamuiwa lovaso, aye uveli pokati kovirubo vyosi. Momo ovina vyosi vya sowivu ilavu Kristu, ovina vyosi vyo kiru levivyo posi, evivimuiwa levika vimuiwa. Chikale ovyalo vyolo soma vyosi, pamwe ovo vyali, chikale ovo soma, chikale olompiali. Vyosi eye wavirulikisa haye vyolulikiwira. Eye tete kovina vyosi, kwenje ovina vyosi vyatoke kiswa vokwaye. Eye utwewe timba okuti wekongero lyaye. Eye fetikiro haye uveli wava vatunda kokufa okuti kovina vyosi. Kristu eye olinga watete, momosuku wapanga okuti eyuko lyaye vyosi likala bu Kristu. Suku wapangavo kuti Kristu inalisila kokwa yo vina vyosi vyoposi levi vyokiru. Kristu wanena ompembwa lo sonde yaye yina ya pesekela kekulusu. Eneale walitepelila ye vovitima vyene kwenda kovilinga vyene vya viha wakali ovanyali vaye. Chilo pwailo kufa kwetimba lyaye wowi inalisi okuti obutwala tupuko baso asuku ukola aini wapuyeko la tondelo. Okuinanisa kwatso kwiya ndabupandikisa vekolelo okuti usevetiwa tsotsili lokupama kwenze kabutundi kela vokolikasi vondaka yiwa yina wayevi hayo yakundiwira omanu vosi volwali. Lamevo ndi Paulu ngasi lokuyikundakunda. Chilo ndasanzukira ohali ngasilo kubutalela. Vetimbali yange ngasilo kutelisa echichakamba kohali Kristu atalela etimbali yaye okuti ekongelo. Momo ndatumbiki wala suku okubumba ekongelo lya Kristu. Ochikere chacho chikola chanyihiwina okutinduvu mbiene lokuvulongisa ocili ondaka ya suku. Toke chilo, ondaka yaco yakaele lumbu lyasitikiwila oloneke vyosi kovitumbulukira vyosi. Chilo pwayi yasituluiwa kolosandu vyaye. Ovo suku wavanola okuti ovasituluira unene ukwasi ulamba welumbu lyaco pokati kavakualofeka. Elumbu lyaco lyeli, Kristu volonulo vyene eye lavoko lyulamba wiya.
Eye tukunda, lolondunge vyetu vyosi. Tulungula omanu vosi omunu omunu, lokulongisa omanu vosi omunu omunu okuti noke tulekisa omanu vosi omunu omunu. Tuvalekisa tupu vapwa atondelo vu Kristu.
Oco ndalitumbikira, haico ndi chilikolisila lolonholo vyosi eye anyiha lunene waye.